Jeps, det giver mig så lige en halv time til at klare. 5 kvarter, nu er vi så nede på en time. Se, i torsdags, der var ungehusgruppen hjemme hos os, og de så en film, sådan en slags dokumentar. Jeg har også set den sammen med dem, som for nogle måneder siden var ude på, på helsemessen. Og sådan en lidt voldsom film, som, som egentlig sætter, kan man sige, Guds kærlighed på prøve helt derud, hvor at, ja, at det bliver lidt voldsomt, hvor man virkelig konfronterer verden, og ja, det er sådan lidt det, den handler om. Som egentlig havde en film, som egentlig var lavet for at vise, kan man sige, den ultimative kamp mellem lyset og mørket. Hvor voldsom den kan være. Men også som viste eksempler på, hvor langt nogle af vores, kan man sige, brødre og søstre strækker sig for at leve Kristi kærlighed ud til en verden, som virkelig har store, store behov. Så det er en fantastisk film. En verden, der på nogle punkter er så langt ude, at det på en eller anden måde var nemmere og fuldt forståeligt, om man bare vendte ryggen til og lod verden være verden. Der er nogle mennesker, der lever i dybt, dybt mørke. Et mørke, som vi ikke kan overhovedet forestille os. Og på en eller anden måde, så var det måske nemmere at bare vende ryggen til alle problemer. Det er ikke det, Gud har kaldt os til. Gud har kaldt os til at gå ud og demonstrere hans kærlighed og hans kraft. Og det vil vi gøre. Det håber jeg, at ligesom er i jeres hjerter. I min afsluttende samtale med de unge der, så jeg fik lov at have en lille samtale med dem, så så min opfordring, som den jo vil, kan man sige, være til alle, vi behøver mere af Guds ånd. Vi behøver mere af Guds ånd, så enkelt er det. Og en opfordring til os alle sammen, sørg for hele tiden at være fyldt med Helligånden. Det er også det, der gør, at du meget nemmere kan lytte til Helligåndens tale. Og nu ved jeg jo godt, at når jeg siger sådan noget her, så er vi nok alle sammen enige om, at vi behøver mere af Guds ånd. Er det ikke sådan, hvad? Vi er enige. Ja, selvfølgelig behøver vi mere af Guds ånd. Men skal det få konsekvenser? Skal vi lade det få konsekvenser? Eller skal vi bare gå og sige det? For et eller andet sted, så ved jeg jo også, at vi sådan rigtig nemt kan stille os tilfreds med det, vi har. Og tænker, ligesom sådan bevidst eller ubevidst, jamen, jeg har, hvad jeg har, og det er nok det, som Gud vil give mig. Kan I følge mig? Vi stiller os tilfreds. Vi er godt nok enige om, ja, vi behøver mere af Guds ånd. Men vi stiller os bare tilfreds med det, vi nu måtte have, der hvor vi nu engang er nået til. Kan man ikke nemt falde i den grøft? Kan man ikke nemt sådan blive lullet lidt i søvn og sige, jamen, ja, selvfølgelig skal vi have mere Guds ånd og sådan nogle ting, men vi lader det ikke få konsekvenser. Vi lægger ikke handling bag ønsket. Okay, der er to syn på... Der er måske flere. Men der er i hvert fald to syn på endetidskirken. Vi kan jo godt blive enige om, at vi på en eller anden måde må leve i de sidste tider. Eller vi lever i hvert fald mere i de sidste tider i dag, end vi gjorde i går. Så det er ligesom noget, der bygger sig op. Hvor lang tid det skal bygge sig op foran os, det ved vi jo ikke. Men vi må altid have en tro på Jesu genkomst, at det er nært forestående. Vi må altid leve i den der forventning og forvisning om, at vi er måske den sidste generation her på jorden. Vi må altid have den forventning, at Jesus han kommer igen i vores tid. Den har sådan ligesom poppet op gennem tiderne. For ikke så længe siden hørte jeg en, som fortalte helt sådan tilbage til Jesusvækkelsen. Jamen, de var jo sikre på, at inden måneden er om, så kom Jesus tilbage. Nu er det så 60 år siden eller sådan noget, ikke? Men det skal ikke få os til at hoppe ud af rollen, som at vi er på en måde endetidskirken. Vi er endetidskirken mere i dag, end vi var i går. Men der er ligesom to syn på den her endetidskirke. Og det ene, det kan man sige, det er, det kan vi sådan ligesom, det afspejler sig i et salmevers, tror jeg det er. Ja, det må det være. Nogle af os har gået i skole så lang tid tilbage, som man skulle lære salmevers. Jeg har gjort det lidt, heldigvis, så, eller det ved jeg ikke, om det er heldigvis, men det blev afskaffet ret hurtigt. Men jeg ved da, i hvert fald min forældres generation, sådan en som Orla, jeg tænker også, de har fået med spanskrødder, hvis ikke de kunne huske de her salmevers. Nå, men der bliver sunget en sang, frygt dig ej, du lille skare, Jakobs Gud vil dig bevare. Okay, det er noget, vi har hørt alle sammen. På en eller anden måde, så ligger der et eller andet syn på endetidskirken her, ikke? Og hvad gør vi? Hvad gør det ved os, når vi hører sådan noget her? Når vi, ja, skal synge sådan noget her, og det nærmest bliver tæsket ind i os, ikke? Det skaber et billede i os, at endetidskirken, det er sådan en lille, bange flok mennesker, uden kraft, der ligesom er gennet sammen i et eller andet uselt hjørne af verden. Kan I følge mig? Og kun lige holder ud, kun lige holder hovedet oven vandet, kun lige kan få luft ind til enden, og man er endda ikke helt sikker. Og da den her kirke jo, ikke rigtig tror på noget som helst, at den kan gøre en forskel i verden, så går den egentlig heller ikke efter Helligåndens kraft, for den har indstillet sig på, at vi skal prøve at holde frygten for dørene, og vi erkender, at vi er en lille skare, og vi bliver mindre og mindre, og vi kan ikke gøre en forskel i den her verden. Alt vi håber på, det er, at Jesus han snart kommer igen og redder os, inden vi dør, inden vi går under. Det er sådan noget, det kan skabe i os, når vi går og synger sådan noget, hvis vi glemmer at tænke os om. Men heldigvis, så er der også et andet syn, eller andre syn på endetidskirken. Det er den kirke, og som jeg tilslutter mig, som jeg tror på, det er den kirke, som har sejret i verden, og som har høstet jordens afgrød. For det har den første kirke ikke overhovedet. Det ligger ikke der i DNA'en, om man så må sige, i den kirke, at man har høstet noget som helst. Det handler om ren overlevelse. Men den sejrende kirke, som jeg tilslutter mig, som jeg tror på, den har sejret i verden, og den har høstet jordens afgrød. Det er de faner, jeg melder mig under. Jeg ved ikke, hvad for nogle faner I melder mig under, men det er der, jeg melder mig. Fordi det endetids kirkesyn, det skaber i os, kan man sige, en længsel efter Guds ånd, så vi fuldt ud kan repræsentere Jesus i en verden med enorme behov. For den her verden har enorme behov. Okay, den vil skabe i os en længsel og en desperation efter Guds ånd. Så det må jo få konsekvenser for os, når vi ligesom kommer til den erkendelse. Jeg melder mig under fanerne herover, hvor vi sejrer, i stedet for at stå herover i Guds lille skare, som forsøger at holde frygten for dørene. Okay? Det må skabe en længsel i os. Vi vil repræsentere Jesus fuldt ud i den her verden. Og Jesus lagde selv en god fundament for, hvordan vi skulle gøre det med hans egen 3,5 års tjeneste her på jorden. Jeg er sikker på, at endetidskirken det bliver en sejrende kirke. Endetidskirken vil blive, kan man sige, en overraskelse for mange. Selv rigtig mange kristne vil blive overrasket over, hvad endetidskirken den rummer, og hvad endetidskirken den kan. Og nu siger jeg, jo, endetidskirken, så kan du jo selv bestemme, om du synes, at enden er nært forestående, eller den er langt fra. Bare vi er enige om, at på en eller anden måde, så lever vi mere i de sidste tider, end vi gjorde i går. Så der er mere endetidskirke i dag, end der var i går. Og så niveauet, det går vi ikke ind i i dag. Der går alt for meget teologi, og det bliver alt for langhåret. Så det hopper vi over i dag. Endetidskirken, for mig at se, er en vækkelseskirke. Er en vækkelsesmenighed. Er et vækkelsesfolk. Det kommer jeg tilbage til senere. Jeg begyndte året med, jeg fik den geniale idé, at jeg tænkte her i begyndelsen af året, at jeg skulle bruge noget tid, og jeg er langt fra færdig, jeg er kun lige begyndt, at jeg skulle bruge noget tid på at studere Jesu helbredelser. Hvordan gjorde han? Hvordan bad han? Det har jeg aldrig gjort før. Så jeg tænkte, jeg vil prøve at lure fidusen af, om man så må sige, ikke? Hvordan var det lige, han gjorde det? Det fyldte rimelig meget i Jesu liv. Det fylder også rimelig meget i Jesu befalinger til os. Det her med at gå ud i hele verden, helbrede de syge, opvække de døde og alt det her. Så jeg tænkte, det kunne være en god idé at gøre et studie ud af det. Og jeg skal, nu er vi kun i januar stadigvæk, men jeg skal med det samme sige, at jeg har kun nået en god bid af Matthæus. Så jeg kan kun, vi kan kun, kan man sige, holde Matthæus op på det, jeg siger i dag. De andre, altså Markus, Lukas, Johannes, de beskriver det måske anderledes. Det ved jeg jo så ikke endnu, sådan helt i hvert fald. Men Matthæus, det er hans vinkel, vi ender med at kigge på lidt i dag. Men indtil nu, og det er så det meste af Matthæus, så har jeg ikke rigtig sådan fundet ud af, hvordan han beder for syge. Det står der ikke. Men jeg opdagede, han gjorde en masse andet. Jeg ved, hvordan vi gør. Vi lægger vores hænder på de syge her. Vi lukker vores øjne, vi beder et godt stykke tid. Og tænker, når vi er ved at være der, så lukker lige det ene øje på klem og ser, hvordan går det med fyren. Vi må hellere lige bede lidt mere. Og så til sidst, så bliver vi nødt til, for at det skal blive pinligt, at sige amen. Og så skynder vi os væk. Der er andre behov. Vi har ikke lyst til at finde ud af, virker det eller virker det ikke, og alt det her. Er det ikke lidt sådan, er det ikke sådan, vi har det? Er det ikke sådan, vi gør det? Lidt derhen af, kan det godt være. Ej? Men jeg skal lige fortælle jer noget. Fordi jeg fandt ikke ud af, hvordan han bad. Men jeg fandt ud af alt muligt andet, hvad han gjorde. Nu kommer der masser af skrifter, der lynhurtigt. I kan ikke nå at læse dem og slå dem op, eller skrive dem ned, eller noget som helst. I Matthæus 4, 23-24, der står bare, Jesus helbredte. I Matthæus 8, 1-4, der skriver Matthæus sådan her, eller der citerer han for Jesus for at sige, og det er til en spedalsk, han siger bare, jeg vil blive ren, og det skete. I Matthæus 8, 13, det som du har tro for, det er allerede sket. Matthæus 8, 14-17, det er til en dæmonbetat, han tog ånden, han sagde et ord. Okay, længere var den ikke. Matthæus 8, 32, det er også til dæmoner, siger han, ud med jer. I Matthæus 9, 17, så siger han til en, der ikke kan gå, rejs dig og gå. Matthæus 9, 22, der står der, helbredt ved egen tro. Matthæus 9, 25, tog en død pige ved hånden, og så rejste op. Matthæus 9, 27-31, rørte ved blindes øjne, så de kunne komme til at se. Matthæus 9, 32-33, uddrev dæmonen, står ikke andet. Og sådan bliver det ved. Matthæus 10, 1, der får disciplerne autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede. Matthæus 12, vers 13, til en mand, der har en vissen hånd, ræk din hånd frem, og sådan bliver det ved, sådan bliver det ved, sådan bliver det ved. Jesus, han bad nok bare ikke rigtigt for nogen, ifølge Matthæus. Og hvorfor vi så har så meget en kultur, det ved jeg simpelthen ikke. For mig, så begyndte Helligånden at tale, da jeg nåede ned i det her. Begyndte Helligånden at tale til mig, Anders, det du læser her, det er en eller anden måde en opskrift på vækkelse. Det er en opskrift på, hvordan man håndterer mange mennesker. Så de stadigvæk oplever Guds kraft, men med en langt større kapacitet, i og med, at det er ikke de her lange bønner, og så skal vi lige lukke det ene øje op og bede lidt mere og alle sådan nogle ting. Det er holdt meget mere enkelt. Jesus gør det meget mere enkelt, fordi han står ene mand og skal håndtere store skare. Gud, han talte til mig helt klart. Hey, du har opdaget noget, som er på en eller anden måde en opskrift på vækkelse. Yes. I mit studie, så snublede jeg over et vers, som ikke har noget med helbredelse at gøre sådan direkte, kun indirekte. Og jeg skal lige læse et skriftafsnit. Matthæus 12. Her kan vi godt... Jeg venter lige, til alle har fundet det. Matthæus 12, vers 1-8. En dag gik Jesus sammen med sine disciple langs en kornmark. Det var på en sabbat. Hans disciple var sultne, og de begyndte at plukke aks for at spise kernerne. Nogle af farisæerne opdagede det og gav sig straks til at irettesætte ham. Hvordan kan du tillade, at dine disciple høster korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde? Har jeg aldrig læst, siger Jesus, hvad David gjorde, da han og hans mænd var sultne, svarede Jesus. Han gik op til Guds hus, og de spiste alle sammen af de hellige brød, som ellers kun præsterne havde lov til at spise af. Har I aldrig læst i Toraen, at de præster, der gør tjeneste i templet, har lov til at arbejde på en sabbat? Og her står jeg over for noget, der er større end templet. Hvis I forstod betydningen af det skriftord, jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffre, så vil I ikke fordømme uskyldige mennesker. Menneskesønnen er jo herre over sabbatten. Det var vers 7, som sprang, kan man sige, ud af teksten for mig her, hvor Jesus siger, hvis I forstod betydningen af det skriftord, jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffer, så vil I ikke fordømme uskyldige mennesker. Menneskesønnen er jo herre over sabbatten. Det Jesus han citerer her, det er noget vi finder i det gamle testamente, det står i Hoseas' bog, kapitel 6, vers 6. Okay, og dem Jesus han skyder på her, det er gode gamle kendinge, det er farisæerne. Det er altid der, at vi har balladen, farisæerne og de skriftkloge. Det er på en eller anden måde, så vil de gerne konfrontere Jesus, og på en eller anden måde, så bliver de hans, kan man sige, yndlingsoffre. Og de lægger også selv op til det hele vejen igennem. Farisæerne, som jeg læser det her, det her afsnit, ikke også, så de på deres samtid, og det er også de briller, nu er jeg lidt tilbage, hvor jeg startede, det er måske også de briller, vi kan tage på, sådan nogle farisæer briller, hvor man ikke ser særlig godt, men de ser alligevel noget. De så på deres samtid som en falden og håbløs verden, men på dem selv som rigtig, rigtig gode, som havde forstået det hele, ikke? Men deres syn på verden var, at den var uren, den var vanhellig, den var syndig, den var langt fra Gud, og alt muligt andet dårligt kunne de finde på at sige om denne her verden. Og deres råd til verden, det var, og det er det Jesus han forsøger at gøre op med her, I skal bringe alle de foreskrevne ofre. I skal overholde sabbatten og hele loven, og I skal bringe jeres tiende. Og det var ret vigtigt, for det var nok der, at nogle af dem fik deres løn fra. Sådan her lagde de, kan man sige, en masse byrder på den her verden, som de havde udset sig som værende syndige og uren og uduelige og alt muligt. Hvor Jesus han siger til dem, det er jo slet ikke det, min himmelske far er ude efter. For han citerer ham, fra Hoseas, jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffer. Kan I fornemme, hvad der sker her? Farisæerne, de lagde et enormt pres på folket. Og menigmand, han følte bare slet ikke, at han kunne leve op til Gud, at han kunne nærme sig Gud. Han følte sig fordømt, han følte sig ikke god nok, og alle de her ting. På grund af alt det, som farisæerne, de lagde ned over dem. Resultatet var, at man bare på en eller anden måde sank dybere og dybere ned i håbløshed, og opgav at nærme sig Gud fuldstændig. Og Jesus, han går i rette med farisæerne. Hvis I havde forstået skriften, altså fra Hoseas 6:6, så de egentlig burde de have vidst det i århundreder. Det var slet ikke ny viden, Jesus han bragt frem. Han citerer bare gamle profetiske ord for dem. Hvis I havde forstået skriften, så ville I vide, at jeg ønsker, I viser barmhjertighed med mennesker, frem for at stille umulige krav til dem. Jesus han går så langt, at han holder de mennesker, der i farisæernes øjne var sunket dybt ned i verdens synd og skarn og alt muligt. Han holder dem for uskyldige. Det er det, han siger her i teksten. Farisæerne synes, de var skyldige i alt. De har brudt hele loven, måske nogen af dem hvert eneste bud. Men Jesus, han holder dem uskyldige. Han gør det fuldstændig anderledes. Og han siger, de uskyldige, de skal vises barmhjertighed. Okay. Det er en voldsom tanke. At vise barmhjertighed til en falden verden, det er opgaven for endetidskirken. Det er også opgaven for nutidskirken, hvis nu du er sådan stille, at du ikke tænker, at den kirke, vi har, den kirke, vi er i vores tid, at det på en måde er endetidskirken. Så for mig er det ligeglad meget, om vi kalder den nutidskirken eller endetidskirken. Opgaven er bare den samme. Uanset hvilken kirke vi tror på, så stiller Jesus os den opgave, at vi viser barmhjertighed til den her verdens i Guds øjne uskyldige mennesker. Uskyldige mennesker. Jamen, de har jo gjort sig skyldige i alt muligt. Ja, det har de. Men alligevel så kalder Jesus dem for uskyldige. Det er ganske tankevækkende. Nu ved jeg godt, at du tænker, at han har glemt det der, han skulle komme tilbage til, men det har jeg ikke. Det kommer nu. Hvad enten vi kalder det endetidskirken eller ej, hvad enten vi tror på det eller ej, det er sådan set lige meget. Vi kan lade det ligge. Jeg tror på, at Jesu genkomst på et eller andet tidspunkt i fremtiden kommer til at ske. Om det er 5 år fra nu, 50 år fra nu, eller måske 500 år fra nu. Det aner jeg ikke, og det skal heller ikke gøre mig klog på. Jeg ved bare, at skriften betegner vores tid som endetiden. Ikke at jorden går under, men at der er en tidsalder, der slutter. Det er noget andet. Hvad enten vi kalder det endetidskirken eller ej, så er vi kaldet til at leve i vækkelse og fornyelse. Vi er kaldet til at leve i vækkelse og fornyelse. Vi er ikke kaldet til bare at sidde og sove i vores gode stole i kirken om søndagen, og så ellers gå hjem. Sådan er det ikke. Vi er kaldet til vækkelse og fornyelse. Det betyder også, at vi ikke udelukkende er kaldet til at leve med traditioner, ritualer og gentagelser. Jeg tror på en meget mere kreativ Gud end det. Jeg tror på, at tingene forandrer sig. Jeg tror på, at kirken skal være banebrydende. Og det er den jo ikke, hvis vi bare altid kører forretningen, som vi har kørt i 2000 år. Jeg tror på, at vi skal være banebrydende. Vi er kaldet til. Det må ligge i kirkens DNA, at det vi lever i, det vi tror på, det vi praktiserer, det sigter, hvis det ikke allerede er det, så sigter det imod vækkelse og fornyelse. Og forandring til det bedre. Har du nogensinde læst dommerbogen? Det håber jeg, I har. Den starter med, dybest set, at efter Josva, ja, så falder folket stille og roligt i søvn. Man falder fra. Man mister troen og alt det her. Og det er en lang, dommerbogen er en lang række af befriere, bliver det kaldet, eller dommer eller sådan noget, som ligesom kommer på banen, vækker folket op, for på en eller anden måde etableret en eller anden vækkelse, fornyelse, for folket tilbage på rette vej, men også frafald med alle dets konsekvenser, altså efter en tid, så falder man lidt tilbage igen, man falder lidt i søvn, og falder lidt fra, og stille og roligt, så oplever man konsekvenserne af frafald. Så kommer der en ny befrier på banen, så kommer der en ny dommer. Folket oplever igen vækkelse med al dets velsignelse og fremgang. Og sådan fortsætter det hele vejen op, faktisk, igennem det gamle testamente, op til Johannes Døber. Det fortsætter hele vejen op til Johannes Døber, og måske også til vores tid. Der er et klart mønster i Bibelen. Vi vækkes. Vi bliver brændende. Men stille og roligt over tid, så bliver vi lunkne igen. Og hvad værre er, vi ved det ikke helt selv. Okay. Vi vækkes, vi bliver brændende, og vi bliver stille og rolig på en eller anden måde, lullet i søvn, og bliver lunkne igen. Og det er et eller andet sted sådan en cyklus, der er igennem hele det gamle testamente. Helt op til Johannes Døber. Og på en eller anden måde er den også i vores tid. Og det vi ender med, det er faktisk at have brug for en, der kommer udefra og fortæller os, hvordan det står til med os. Det er sådan, det er. Der må komme en udefra og fortælle, hvordan det står til med os. Det der sker i sådan en gruppe som vores også, det er faktisk, at vi sådan groft sagt vil være på forskellige stadier. Der kan sidde en et eller andet sted herover og opleve det største guddommelige øjeblik i hans liv, eller hendes liv. Og lige ved siden af sidder der en, som ingenting oplever. Det er et mysterium. Hvordan kan det ske? Det samme kan ske herover eller i midten. Fordi vi på en eller anden måde er i den her proces. Vi vækkes. Vi bliver brændende. Men vi bliver også, hvis vi ikke passer på, lunkne igen. Og vi befinder os forskellige steder i den her proces, og vi har alle sammen brug for, at der kommer noget udefrakommende og prikker til os, når vi bliver lunkne, når vi bliver lidt for tilbagelænet, når det hele bliver lidt for ligegyldigt. Du kan være her og måske aldrig har oplevet Guds omfavnende kærlighed, så kan jeg fortælle dig, at jeg vil elske at bede sammen med dig et øjeblik, når vi slutter mødet her, og hjælpe dig til at få lov at erfare Guds alt omfavnende kærlighed, for det forandrer vores liv så fuldstændig. Men for resten af os, så håber jeg, at der rejser sig et ønske i os, at vi fyldes af Guds ånd så meget, så vi konstant lever i fornyelse og vækkelse, så ikke vi begår Bibelens fejltagelser og ender i frafald, som fører så meget elendighed med sig, men at vi forbliver i fornyelsen og i vækkelsen. For ikke så lang tid siden, så sagde jeg Ejner noget, som opmuntrede mig meget. Han sagde, jeg kender ikke nogen som dig, der har levet så meget i fornyelse. Det blev jeg da mega glad for at høre. Det har også været mit mål hele livet, for jeg har set så meget i min fortid af frafald, af ligegyldighed og elendighed. Og der vil jeg bare erkende, ikke tale om. Tilbage lige til, klokken er ved at være 12, tænker jeg. Tilbage til det her studie. Et minut. Det her, ved I hvad der skete med mig, da jeg studerede de her skrifter, og jeg skal nok love at komme videre, og måske blive lidt klogere. Det var, at det gik op for mig. Jeg blev nødt til at komme det stykke videre, hvor at jeg ikke skal bede, fordi der er jeg jo stadigvæk de her lange bønner, og lige lukke det ene øje op og se, hvordan det går med fyren. Jeg blev nødt til at komme derhen, hvor Jesus han var. Hvor jeg bare tør, fordi det er fordi jeg er en bangebuks jo. Hvor jeg bare tør sige, ræk din hånd frem, rejs dig og gå og alt det her. Og så sker tingene. Så det har gjort i mig, og det håber jeg også, det kunne gøre i jer, det var, at det har rejst en desperation efter langt, langt mere af Guds ånd. For ellers så kommer vi aldrig derhen. Vi har givet os sådan en bunden opgave. Jeg håber, I er med på, at vi går i den retning. Amen. Hvis du aldrig... Kan vi slutte med en sang? Jeg ved godt, det har været langt. Hvis du aldrig har oplevet Guds omfavnende kærlighed før, så vil jeg rigtig gerne have... Du kommer herop foran, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig. Vi vil også... Josva vil hjælpe, og Carsten og Juk og hvem der er. Hvis du bare har et ønske om at blive fyldt med Guds ånd, hvis du har et ønske om at komme lidt væk fra måske det, du lever i og alt det her, jamen vil du rigtig gerne bede sammen med jer. Der lød fra Karin en opfordring sidste søndag om og mere at søge Guds ånd, søge Guds kraft. Det var også det, jeg opfordrede de unge til. Lad os gøre det. Der hvor jeg voksede op, der var det kun, der gik man kun til forbøn, hvis man virkelig havde klokket i det, hvis man virkelig havde syndet. Og det er bare slet ikke sådan, det er. Og det var det sådan, man tænkte, hvis en gik til forbøn, kan vide, hvad han har været ude i. Og det er slet ikke sådan, det skal være. Herop kan man sige, det er på en eller anden måde et helligt sted, hvor vi modtager fra Gud. Og det tror jeg, vi vil alle sammen. Amen.